Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Nekoliko minuta iza podneva, rečeno i prećutano, emisija Radio Beograd 2. Imam dva gosta, dva glumca i još svašta nešto su uz profesiju glumca. Ivan Jeftović, glumac i osnivač, da li si direktor, da li imaš neku funkciju u pozorištu Lektire, Vladimir Jeftović?
Jedan od osnivača.
Moj drugi gost je Marko Panajotović, on je glumac i direktor teatra Reflektor, koji se nalazi na Dorćevom placu, svršeni doktor.
Tako je.
Znači, doktor medicine, tako da Ivan i ja imamo koga da pitamo u pauzama razgovora da nam objasni šta sve osjećamo i šta nas sve boli. Pričat ćemo o pozorištu, ali ne o redovnim repertuarima pozorišta, teatra, gledališta, kazališta u ovoj zemlji koje su na budžetima, odnosno kojima su osnivači grad, republika, pokrajina, kako ko. Pričat ćemo o nezavisnom pozorištu, malteno nezavisnoj kulturnoj sceni, proširit ćemo možda malo priču, i o repertuarima pozorišta koji ne zavise od davanja države, budžetskog davanja. Hajde da krenemo od pitanja, Ivane, da li današnje pozorište, mainstream pozorište, anestezija za publiku, anestezija za sistem, za državu, ili ima povremenih udaraca u oko i poziva na buđenje? Kako ti vidiš pozorište danas u Srbiji?
Baš sam danas pročitao jednu interesantnu misao, nisam zapamtio italijanskog filozofa, ali mislim da je dobra za sam početak našeg razgovora, a to je sledeća. Nekada u istoriji je bilo ljudima zabranjeno da slobodno misle. Sada ljudi mogu slobodno da misle, ali to ne rade. Ne rade zato što usklađuju svoje mišljenje sa interesom kojim je nametnuto od strane nekog šefa. I onda se nadovezujem na to šta se dešava u instituciji. Ja sam od 95. praktično vezan za instituciju koja se zove Beogradska pozorišna scena. Bio sam prvo glumac pozorišta Boško Buha, gde smo igrali dečje predstave od 11, i to sam svesno odabrao da bih mogao da iskoristim najfantastičniji mogući sistem za pozorišnog glumca na svetu, a to je da ti niko ne brani tada, a i danas, da uveče možeš da igraš i nešto drugo. Tako da je moj uobičajeni radni dan bio i dan danas jeste, ono što me je i Vladimir naučio, tri zadatka dnevno, da igram i prepodne predstavu, i igram uveče, i da imam probu između, i da se vidim i sa bendom, ili da spremam nešto novo, ili pišem. Tako da, ovo što si me pitao, da se vratim, da ne bi ispao sada preopširan, u ovih 27 godina, 27 profesionalnih sezona koliko sam proveo, što se institucije tiče, samo je ponekada postojalo iskrice pravog, buntovnog, istinskog, ako pričamo o političkom teatru. I ja sam uvek hrlio i uvek sam bio tu, uvek, i pomenuo bi dve situacije, odnosno četiri u stvari predstave u ovom trenutku. To je Životinska farma, koju smo radili, pozorišna trupa Torpedo, 2000. godine, pre oktobarskih izbora, i gde u jednoj opštoj atmosferi zanemarivanja niza problema, institucije tada to nisu radile, ta pozorišna trupa je skupila petlje i uradila je Orvela na najbolji mogući način, inspirisala je mnogo mladih ljudi da preduzmu nešto i da učine nešto na izborima, kao što se desilo. Onda idemo na 12 godina kasnije, Zoran Đinđić predstava u Ateljeu 212, koji radi genijalni Oliver Frljić. Genijalni zato što o njemu možemo sada nastrojiti se da pričamo narednih ne 24 sata, nego 24 dana, što se ove teme tiče. Znamo šta se desilo 2012. Od 2000. do 2012. manje više kroz razne problematične godine gubitak samog Zorana Đinđića, ali da budemo iskreni, moj doživlje je da su ti demokratske vlasti, takozvane demokratske vlasti, izigrale ogromno poverenje otporaškog tima. Znači, Otpor nije bila nevladina organizacija finansirana iz bilo koje zemlje, nego u jednom trenutku stvarno bio narodno-oslobodilački pokret koji je doneo preokret. I te 2012. pred te sudbinske izbore za žute je Oliver napravio predstavu koja nije bila samo o Zoranu, nego je bila o cijelom tom izneverenom očekivanju i o parlamentarnoj situaciji. Na moj nagovor Oliver je ostavio upaljeno svetlo za vreme igranja predstave, tako da smo mi imali veliko zadovoljstvo da gledamo ceo publikum kao što oni gledaju nas i da na premijeri vidimo kompletan politički establishment koji je bukvalno bio u fazonu Noeva. Znači, oni su gledali predstavu, spuštali glavu, kucali poruke, vraćali se, komentarisali, gledali i idem na dve predstave, izvinjam se što sam ovako opširan. Ta predstava je ono, razvalila i pomirila je temelje i pozorišta i političkog sistema i na neki način razbila je tu partiju, u stvari, tu stranku. To je jedan od ono Pershinga. I onda sada idemo na predstavu, dve predstave koje sam uradio sa Zlatkom Pahovićem, Građanska neposlušnost, koja je igrana u opštini Stari grad, koja je trebala i dan danas postoji potencijal te predstave kao jednog pravog javnog časa za naš narod. Ta predstava treba da se igra na trgovima, na ulicama. To je pravi politički pučki teatar koji i donosi praktična spoznaje na koji način treba se suprotstaviti tiraniji i diktaturi. Sticajem nekih čudnih okolnosti, ljudi koji su nas podržavali na početku nisu nastavili da nas podržavaju. O toj kvazi opoziciji sad možemo isto pričamo, ali ne moramo trošimo vreme, jer Otpor čekamo i dalje, a on ne postoji još uvek, ali će se desiti u nekom trenutku kroz neke mlade ljude, verovatno, ne kroz ove korumpirane ljude. I poslednja predstava koju sam imao s početka ove sezone, Srebrenica, kad mi ubijeni ustanemo. I sad mogu da najavim, izvesno je sasvim da ćemo predstavu, odigrali smo je već tri puta, da ćemo predstavu igrati u junu i julu i čak je najavljeno igranje 10. i 11. jula baš u Srebrenici.
Samo da kažemo, i to je Zlatko Paković potpisao.
Tako da samo ponekad se dešavalo, a ovo sve što je ostalo je vezano za ono što sam na početku rekao, a to je da u instituciji ljudi vrlo brzo uhvate taj povoljan vetar, pravac, da ne strče, da ne postavljaju previše pitanja i onda to iz sezonu u sezonu umrcljuje nešto što bi svakako pozorište trebalo da bude. A po meni, i ložim se evo i dan danas i vjerojatno do kraja života, pozorište je učiteljica života zbog žive interakcije, znači više nego bilo koja druga umetnost.
Aha, samo da dodam, živim u takvom vremenu, u takvom sistemu da je danas postaviti sumnjivo lice ili gospođu ministarku takođe se može smatrati kao čini hrabrosti, čini mi se, i kao provokacija, jer danas je sve provokacija, danas je sve politika, odnosno naterani smo, jednostavno razmišljamo u tom pravcu, psihički smo presirani da blago povlačimo ručnu kočnicu kada se govori, pa ne znam, makar i o receptima, onda pa da, ali ti ne možeš kupiti avokadu u ovoj zemlji, zašto što mi daješ recept za guacamole. Marko, ti si mlađi od Ivana i od mene posebno, nemaš toliki staž, rekao bih, ali si uključen i trenutno si, bio si glumac, sarađivao sa njima i trenutno si direktor jednog hrabrog pozorišta, Teatar Reflektor. Gledajući vašu, ja sam filmski novinar, pa mi stalno filmografija u glavi. Kad pogledam vaše predstave, šta ste do sada od osnivanja odigrali, vi niste odigrali mainstream predstavu do sada, od kad postoji Reflektor, bilo u grupi, sad da li je zovete E8 ili E8, bilo kada je Reflektor postao jedan stub te organizacije. Kad pogledamo predstave Muškarčine koji se bavi rodnom neravnopravnošću, moramo naglasiti, u ovoj zemlji nije ravnopravnost, nego neravnopravnost, pa i porodičnim nasiljem, pa i mizoginijom, pa i položajem žene u ovom, više nego, to više nije ni patriarhalno, više talibansko, ka talibanizmu naginje.
Pa takav je režim.
Predstava Žudnja koja govori o ovde takođe zabranjenim temama kao što je depresija, anksioznost, anksioznost, suicidi, pre svega kod mladih ljudi i kako bih rekao, neviđenje sebe u ovom društvu i u ovom vrstu života. Urednik predstava koji govori o neslobodi govora, ponovo moram da iskoristim opozit od reči
sloboda. Medijskim neslobodama.
Tako, medijski, cenzuri, autocenzuri, fake newsevima, odnosno spinovima, dezinformacijama, obmanjivanjem javnosti. Dakle, mišljenja sam, vi niste imali običnu predstavu, ne računajući Nušića, koga sam malo prepomenuo, koji opet nije, danas više nije mainstream pozorište.
Nije na običajan način postavljen, tako je, da.
To insistiranje na tim temama, na tom načinu izraza je očigledno konstanta od početka koju sledite i ka dalje, ka budućnosti.
Pa tako je. Ono što mi kao društvo, kao sistem nismo svesni jeste koliki uticaj zapravo ima kultura i umetnost na društvo. Mi se nekako baziramo na mlade ljude i radimo sa mladim ljudima. Uopšte nismo svesni da zapravo umetnost može da ima mnogo veći značaj na mlade ljude, pa čak možda i od politike. Mislim da to kod nas uopšte nije rasprostranjeno, nego se gleda kao na neku ono puku razbibrigu gde se ode u pozorište i tako dalje, gde se ne razmišlja posle teškog dana i tako dalje. Tako da mi negde od početka se trudimo da se bavimo nekim temama koje zaista se ne pričaju se dovoljno o tim temama u društvu i zaista pokušavamo tim nekim svojim rečnikom da stavimo taj neki reflektor na tu temu i tako od početka od te rodne neravnopravnosti pa je to sve išlo ozbiljnije. Ja nekako volim da kažem da onu staru, kao što je Aristotel rekao, da svako ko se ne bavi politikom zapravo idiot, gde u stvari treba da kažem u stvari šta je to politika zapravo, odnosno šta je društvo, a šta je ovaj političko-stranački sistem sa druge strane. Ajde da kažemo, naša najpolitičkija u tom smislu predstava jeste Sumnjivo lice, koja je izašla 2016. i mi smo tad govorili o nekim aktualnim temama koje su tad bile, koji se mi sećamo, a drugi zapravo žele da se toga ne sećamo. Bili su helikopteri, bila je Savamala. Mi smo želeli prosto da vidimo u tom trenutku šta će se desiti sa tim svim aferama koje su se gomilale tada. I mi smo nekako pokušavali tu predstavu svaki put da dodajemo nove afere i tako dalje. Na kraju krajeva ne možeš svake nedelje nove, sad svake nedelje imaš neku novu aferu. A nekako čini mi se da je ta predstava danas dobila mnogo veći značaj nego što je tad imala. Zato što mi pričamo o nečemu što je jako ozbiljno, a danas se više ne sećamo toga zato što nam svake nedelje serviraju nešto novo. Predstava Crvena je naša najzabranjenija predstava, koja je pričala o problemu abortusa i o prevenciji nasilja nad ženama. I zamislite sad, u odnosu na sve to što mi radimo, postaje problem da se priča o tome da li je dozvoljen abortus, na koji način se tretira ta tema u društvu, zašto postoji toliko nasilje nad ženama i tako dalje, i odjednom kao zabranjuje se tako jedna predstava. Eto, imali smo tu najnoviju predstavu prošle godine, Urednik, koja je pričala o medijskoj manipulaciji, što smo mi pre godinu dana uočili kao veliki problem u našem društvu, a onda u stvari se ispostavilo, malo pre Ivan pričao, da u stvari koliko umetnost u stvari nekako shvati koja je to sledeća stvar koja će biti zastupljenija u društvu. Medijska manipulacija je postojala pre godinu dana, ali sad u ovom trenutku je najgora moguća, čini mi se, ikad. Kao, čini mi se da ono su mediji danas u tolikom problemu, da toliko je kao ta naša predstava predvidela da će biti toliki problem u periodu izolacije gde se laže o broju zaraženih, broju umrlih, pa ja to ne mogu da shvatim ni u najgorem košmaru da je moguće da se desi. Tako da smo pričali koliki je značaj umetnosti i koliko u stvari umetnost predviđa ono što će se desiti u društvu.
Hajde napravimo kratku pauzu, pa ćemo nastaviti o političkom teatru i o žudnji da se čovek bavi nečim aktuelnim, a što nije čitanje klasika i postavljanje na scenu.
You ask me any questions. No one like me like a cigarette. Even if it might be something you regret. You got me now, now, now. Swallow me down, 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 down. I know you light up when cameras are flashing. Never enough for no satisfaction. Got no shame. I love the way you scream at my name. Digging my grave to get the reaction. In my face, you got the infection. Forgiven, though I'm replacing. When your grave is something sweeter than the words I left in your mouth, go on and spit me out. I only light up when cameras are flashing. Never enough for no satisfaction. Got no shame. I love the way you scream at my name. Digging my grave to get the reaction. Getting in my face, you got the infection.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana, koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Eko.
Vraćamo se u emisiju. Ivane, govorio si o 4 predstave iza kojih stojiš svim srcem. Uz koje si se borio za, hajde da kažem, za svoje ideale. Nije više ni odbrana umetnosti u pitanju, odbrana nekih osnovnih ljudskih težnji i vrednosti. Koliko te je koštalo? Recimo, sećam se odijuma u javnosti nakon dve Pakovićeve predstave kad si u tabloidima, ali boga mi u dobrom delu čaršije ne ti lično, već čitava ideja postavljanja na scenu u sred Beograda predstave koja govori o ubijenima u Srebrenici nije dočekana sa radošću. Čak i ovog dela javnosti koja se busa u grudi da je širokogruda, da je demokratski nastrojena, da nije ksenofobična, da ne podržava ratne zločine, genocid i tako dalje i tako dalje. Koliko to je lično koštalo?
Ovo sa Srebrnicom je bilo, pa ne, bilo je i...
Pa i nakon Đinđića, nije, ni to nije sa radošću dočekano.
Ne, to je isto bio haos.
Da.
Zato što je...
I ovi odlazići, a i ovi dolazići
ne,
su mrzeli.
Pazi, Zoran Đinđić, kad smo radili predstavu sa Oliverom, to je dodatno nekako, šteta što to nekako nismo snimali nekom kamerom. Sad je interesantno sad da se mešaju ovi dokumentarno igrane neke forme.
Na fazu kako je sniman film.
E, ali ovo da je snimano kako je rađena ta predstava, šta se dešavalo, mislim, stvarno bi bio jedan uzbudljiv dokument. Ali paralelno s onim što se dešavalo u zemlji i u ateljevu isto došlo do ludila, ili Kokar Mladenović tada bi upravnik pre toga, pa onda neka nova pobunjenička strana, pa onda ovo što je pomenuo Marko, neke informacije koje i nisu iz istinske. Mislim, potpuno ludilo. Posle premijere, to je, kad smo odigrali premijeru, stvarno je bilo na ivici, to odnosno kao neki nervni slom, realno. Cijela ekipa je ono u garderobi bilo kao, evo, izašlo, jako izgledalo da će da nas, ne znam, ono, zakucaju za zidove. I neki ljudi, čiju to što si pomenuo, uopšte ne očekuješ da će na taj način budu ostrašeni. Onda sam, znači, ono, koliko me košta? Pa košta me, mislim da jednostavno i studentima pričamo, i svom detetu, mislim da mi moramo pozitivno da posmatamo život. Mi moramo se borimo za, ono, kao i, ono, za dobre stvari. A onda te iznenadi jednostavno da nisu, da većina ipak nije u tom fazonu, i da ovaj, što sam i pomenuo, taj tržišno-kapitalistički, taj trka pacova koja nam je nametnuta u odnosu na onu nekadašnju zemlju je ubrzala to propadanje, odnosno gubitak tih nekih ljudi koje ne računaš da će tako da reaguju. Što se Srebrenice tiče, bilo je stvarno na granici ono lične bezbednosti, jer ovaj, društvene mreže, ono sad kao to što smo pominjali, šta se dešava, kako ide ceo mehanizam kada se, za mene ovo što si rekao je potpuno tačno, da je ovo vreme strašno što se medija tiče i uopšte politike i medija, i da smo stvarno u nivou Gebelsovske Nemačke, odnosno da kad bi se dobro uporedilo šta je Gebels kao ministar informacija i kroz definisanje kratkih poruka koje se stalno ponavljaju, koje se učitavaju narodu i brainwash koji dolazi, ovaj, posle predstave su stotine, hiljade tih komentara na društvenim mrežama bili i kao komentar vesti, koje su lične bile. I onda, pošto nikad se nisam plašio, ja sam uvek ono, jedu definiciju životu, vivle teatra, kao zauvek, po svaku cenu, i onda sam bio u fazonu stvarno na Trg slobode, ovako kako je ogroman, da stanem i kažem dođi, kogo doće, ono, i ovi svi se lažnim, ono, znači bilo šta, dođi da se obračunamo, da pričamo, pa ono, šta god doćeš, naravno, nemoguće je, zato što su to botovi, cela stvar je dirigovana i sve vrlo problematično i sve ostaje na tim društvenim mrežama kao bilo je, a stvari nije bilo, velika je neprijatnost, realno. Ali mene lično, ovaj, nije to kao nešto, jako imam, evo, 49 godina, uskoro punim, koliko godina se već bavim poslom, ne da me spušta, nego me diže. Znači, ja mislim stvarno da čitav niz, možda što si pomenuo, Srebrnicu, pa Vukovar, pa ne znam, pitanje o Kosovu, pa pitanje o ratu u Jugoslaviji, poslednji rat, pa unazad. Znači, mi imamo lekcije i lekcije i lekcije koje ćemo morati da savladamo, svi zajedno, kroz ovu ili onu varijantu, da spoznamo, pročistimo i ukljuvimo i uključimo u naše nacionalno biće da bi preživeli. A ako ne budemo to uradili, onda će i domaći i strani fantomi da rukovode tim neznanjem i bukvalno da prave šibicarenje u kome će da odlaze ljudi i da gube mogućnost za život ovde. Znači, nemoguće je ne spoznati šta se desilo u Srebrenici. I nije mi bilo ugodno. Ja sam ovo što sam pre intervjua pomenuo, stvarno poslednje generacije INA, i onda sam, spremajući se za predstavu upravo za komentare ove Kako sad da sretneš nekog ortaka sa severa, pošto sam ono, Ultras, Novi Beograd, onda sam i ćerke objašnjavao, to su navijači koji su slušali punk, pristojni, koji su se čuvali međusobno ako neko padne, a ne sad ova ekipa. Ali dobro, ima i dalje finih ljudi tamo. Ali spremajući se za, upravo za tu reakciju, ja sam rekao, slušaj, kada uđeš u vojsku, onda postoji taj PS, pravila službe. Po pravilu službe postoje jasna pravila ko je dezerter, ko je vojnik. Svi ti ljudi koji su za vreme bivšeg jugoslovenskog sukoba napravili bilo šta van PS-a, nisu vojnici, nego su kriminalci i dezerteri od Ratka Mladića, svih. Znači, oni su odstupili od onoga što je PS i gotovo. Znači, to bi svakom batici objasnio, svakome, i objasnio što sam ja naučio, zbog čega bi ja eventualno za malo da sam otišao na vojni sud, a nisam, srećom, ali to je to. Prema tome, mene i dalje loži to i igraćemo i Srebrnicu i nadam se, teli smo reflektoru baš da ponudimo. Mm-hmm. I mislim, imam velike komplimente za njihov rad i mislim da je a na neki način je odgovornost, samo ako mogu mala tetivica.
Mm-hmm.
Odgovornost je u priči o Torpedu. Torpedo je postojala, to je divna trupa od 97. do 2000. godine. Svi su nazvane tako da su je bilo očekivanje da ćemo da se rasprsnemo, pa ćemo da se uglavimo ove institucije i da će većina da se uspava, kao što jeste. Ali ono što je trebalo da se desi, da Torpedo tada, s obzirom na festivalski uspeh i na značajne predstave, nađe svoju adresu, nađe svoju garažu, nađe svoju kasarnu, nađe i onda obezbedi mogućnost novim trupama da funkcionišu. Znači, Brni okreni, evo, trebalo malo vremena, pojavljuju se inicijative, ali Reflektor, koji sad, drago mi je, na Dorčel placu, ono, su se smestili, će inspirisati novu ekipu. Nama treba dvomilijonski grad, nama treba mnogo više predstava, mnogo više mogućnosti za sve ljude.
Uh-huh. Marko, da se nadovežemo na deo priče koji je Ivan pokrenuo, kao strastven navijač, mlad čovjek tada, i on i ja sad imamo 50-ak, po 50-ak godine, a i nešto više, mi se sećamo naših generacija u odnosu na tvoju mlađu, a posebno na generaciju, jer Reflektor je pre svega, čini mi se, usmeren ka mladima.
Tako je.
Kao pokušaj da se mladi uključe, da mladi uključe mozak zapravo po bilo kojim pitanjima. Umetnosti, pozorište su tu možda, jesu vama, dvojici, meni, kao vašem domaćinu bitni, ali da uključe mozak i da posmatraju celinu, svoj život, da prepoznaju. Ivan se seća, kao i ja, naše generacije, sad nije ovo žal za mladost, kao kosmopolitskih mladih ljudi koji su slušali pop rock muziku ili punk ili heavy metal neki, pa smo imali čak i za šminkere razumevanja, ali kao neke generacije ljudi koji nisu bili mizogini, nisu bili ksenofobi, nisu mrzeli crne, žute, leve, desne, komšije, susjede i kako god. Kako raditi sa, sad možda to ja banalizujem ili generalizujem, kako raditi sa generacijom mladih ljudi koji su zatrovani bukvalno od prvih koraka i od prvih reči koje svesno prepoznaju kao pojam? Bukvalno su zatrovani.
Pa, nažalost, eto, ajde da kažem, ja sam rođen 94. i kao kad je bilo bombardovanje, eto, pre 22 godine, ja sam bio imao 5 godina i zaista moram da kažem da kroz mene nije prošao taj vid mržnje. Ono što je problem jeste što kao mi mlađi smo na kraju gori od svojih roditelja koji su prolazili kroz niz menjanja država, ratova, bombardovanja i ostalog, i kao prosto bude ti logično da su oni u nekoj vrsti mržnje zaklopljeni u nekom svom sistemu, i sad umjesto da ta deca kao budu bolje od svojih roditelja, oni nekako nasleđuju tu mržnju i čini mi se kao da je nadograđuju, što zbog društvenih mreža, što zbog sistema, što zbog, pričamo o nedeljnim aferama i tako dalje i tako dalje. Jedan od najboljih načina koji smo mi shvatili da treba raditi sa mladim ljudima, što očigledno nije opšte prihvaćeno, jeste upravo pozorište. O tome naravno Ivan može mnogo da priča kroz pozorišnu lektiru, i neki taj vid radioničarskog pristupa sa klincima u školama je nešto što se pokazalo kao najbolje, zato što je to nešto što je stvarno zabavno na kraju krajeva, a to je nešto što njima privuče pažnju. I onda ti naučiš da se baviš društvenim mrežama, naučiš da se baviš ono pozorištem kroz radionice i to bude ljudima zabavno. Ja sam takođe i trener Forum teatra, participativnog pozorišta, gde stvarno onda se postavljaju neki problemi koji trenutno postoje u društvu i postoji publika koja učestvuje interaktivno u svakom trenutku u predstavi i klincima bude to zabavno. Oni se javljaju da promene nešto.
U stvari, znači, vi ste srušili onaj četvrti nevidljivi zid.
Tako je. Tako da, znaš, toga mi nismo svesni. Nismo svesni tog uticaja kulture, što sam rekao na početku. Uopšte, znaš, bilo bi super da se radi to sumnjivo lice u školi. Znaš, da se priča o ko je taj Erotije, ko je taj Žika. Kroz neko drugo ime. Prepoznaće ga klinci ko je on danas. Nisu oni glupi, mislim. Samo im treba promeniti perspektivu. Tako da, postoje načini i ono što je rekao Ivan, treba budemo samo optimistični prema tome, ali treba da se stvarno uključimo mi u to i stvarno što god je gora situacija, mi ćemo biti ono inspirisaniji za rad i sigurno ćemo se truditi da učinimo stvari bolje.
Hajde još jednu kratku pauzu da napravimo pa nastavimo.
Sakao, bi si dao prostor, prosto tri i dva. Tri ne bi sedao ničkom sa sakao, moža. Zašto ne bi dišao, nekao.
Evi je ideja, da. Teško mi je sve što da zamislam. Koga hoću sad vram?
Zašto sam?
Trnvo oko za navodni od uspeh, i sam. Trnvo oko na prividna ta ljubav, i sam. Tvrtko orev za visino to sebično i vreli od kokov da zvorovite izlišni.
Meteori kronike
sklopuvam rakovi skroz interstellarni.
Bez meteori bez kronike
kaču vam vrvovi strni i opasni. I kako hale eva doagam na vek tretina. Osvetlova i seče nevo, diše, duri, pliva. Saka da znaje, pride, čustva i da ja ima. Ču, saka da pliva, saka čista voda daje osjećaj i plima.
Meteori i kronike
sklopuvam rakovi, skroz interstellarni.
Na meteori bez kronike
te izvatuval, nema potreba. Govore, zborote jak, nema da sum dole pak. Govore, zborote jak, nema da sum tamo. Govore, zborote jak, nikogaš. Govore, zborote jak, nikogaš pak. Nikogaš pak. Sklopuvam rakovi skroz interstellarni.
Na meteori bez komunike
te izraduval, nema potreba. Sakam da padnam na tvoje ruvan.
Bez komunike
kad čuvam vrvovi strni i opasni.
Moji današnji gosti su Ivan Jeftović i Marko Panajotović. Čuli ste čime se bave, šta rade u životu. Evo ponoviću za one koji se sada uključuju. Glumac Ivan Jeftović, jedan od osnivača pozorišta Lektire, Vladimir Jeftović, koji nosi ime po njegovom tati, velikom pedagogu i reditelju. Marko Panajotović je glumac, svršeni lekar. Ja se uvijek naspijem kad treba da kažem to, a svaka ti čast, to je jedan od najtežih fakulteta svakako i jedan od najhumanijih poziva i od prošle godine direktor teatra Reflektor. Ivane, malo pre smo, ja sam više govorio o deevoluciji mladih naraštaja i ti se baviš kao i Marko i njegovi saradnici radom sa mladim ljudima, pedagog si, uvodiš, rekao bih, ne samo u glumu, uvodiš u život mlade ljude. Moram da vam postavim ovo pitanje, znam da je izuzetno i pipavo, to su ljudi koje svi znamo. Desio se slučaj sa Mikom Aleksićem, znam da je crna tema i tebi posebno kao ocu ženskog deteta neprijatna. Nemojte misliti da vas za bilo šta optužujem, unapred se ogađaju i meni je neprijatno. Ali kada se desio taj slučaj, pa se desio pre nekoliko dana slučaj sa drugim glumcem, sa Banetom Lečićem, da li negde prođe kroz glavu, radim sa mladim ljudima, šta ljudi misle o meni? Da li misle svi smo isti? Da li imaš tu boja za neko?
Mislim, to je ovo, malo pre smo pominjali, najgora tehnika je da zaboravljamo stvari i ostavljamo ispod tepiha, odnosno da ne peglamo i ne razjašavamo i ne bude nam jasno što se zapravo tu desilo. Moramo budemo smeli, da budemo hrabri, da se suočavamo sa problemima i svakako možemo da ih rešimo. Prema tome, što se tiče kolege pedagoga Mike Aleksića, sačekat ćemo i za jednog i za drugog da vidimo kako će sistem zapravo
da reaguje. Da li si imao bojazan?
Ali lično, naravno da se reflektuje odmah, jer je od početka godine, kad pogledaš, ova godina baš počela je praktično sa tim prvim, pa sad se nadovezalo i evo baš u nekoliko dana razmatram koliko je vrlo logično da profesija i sve vezano za dramsku umetnost odjedanput može bude lagano stigmatizovano i da svi kažu čekaj bre ovi šta je s ovim
ali
šta je
učite ovim ljudi gitare ali
šta je, da tako je, ali ovo strči, ovo mi smo ono repetitori, odnosno to ono prijemnici koji smo vidljivi toliko, evo što je Marko pomenuo, medijima non stop i tako dalje, tako da sam ja lično, odmah ću biti vrlo iskren, sam odmah i onda kad sam čuo za Miku, pošto sam radio i sa malima, radim sada i sa omladincima, upravo radim u prvim koracima sa uzrastom od 15 do 25-6 godina, a i sa mojim studentima na faksu, u sinergiji, odmah sam se preslišao da li sam negde eventualno imao neki komentar, nešto učinio, nešto preduzeo, da li nešto mogu što se vidljivosti, mera i dostupnosti za to da se oni osjećaju sigurno da promenim, da poboljšam. Imao sam i dan danas imam varijantu moje kancelarije u hodniku ispred vežbaonice, nigde drugde. I uvek mi je to bilo. Znači, dođete u kancelariju, to je jedna kutija gde se odlažu stvari i to je kancelarija. Znači, sve je vidljivo, znači, i ne postoji mogućnost ni da se bilo šta improvizuje i da se bilo šta konstruiše na bilo koji način. I mislim da u tom smislu što se pedagogije tiče, dramske pedagogije i svake druge, ali sad kad pričamo o dramskoj pedagogiji, to pitanje autoriteta i šta autoritet zapravo čini mladim ljudima, gde se klinci potpuno fanatično pristaju na taj autoritet. S druge strane, ovo što si rekao malo pre, potpuno tačno, klinci su opasni. Mislim, mnogo su brzi, mnogo su jaki, protok im je nevjerovatan. I znam, recimo, za Mikinu školu isto, zato što mi je u jednom trenutku jedna devojčica iz njegove škole prešla, bila kad sam sam radio, ispričala o jednoj nevjerovatnoj veštoj mi Mikri, koje su klinci radili kod njega, zato što se znalo koliko je strogo kod njega, užasno strogo. Ali da su te devojčice i dečaci su se pre čas bukvalno čiribu vuš, presvuku se, skinu šminku, skinu nakit, srede
da
se.
Da ne izazivaju na neki način.
Da, i dođu zakopčani onako kako misle da se očekuje da budu viđeni na tom času. I odmah posle pokažu svoje pravo lice. Tako da, ovo što sam rekao, proces, rad, kontinuirano, non stop, da vidimo šta možemo da učinimo još, u čemu moramo da budemo pažljiviji, kako da nastupamo, ono što mogu za kraj da kažem za jedan i drugi slučaj, i pravio sam i predstavu i radio sam i igraću još Zato što te se plašim u vršnjačkom nasilju, igrao sam i svuda po Srbiji. Bilo kakav oblik nasilja je nedopustiv, ne dolazi u obzir. Znači, i sam bi bio vrlo otvoren, spreman da na licu mesta, svakome to kažem direktno u lice, ne radi se samo o bilo kakvom seksualnom napadanju ili fizičkom napadanju, radi se i o tome što smo pomenuli.
Psihičkom zlostavljanju.
Znači, ono, i ovo preko interneta isto. Znači, to isto je nasilje, izaziva velike stresove, velike probleme. Tako da, to je otrežnjujuća jedna situacija, jedan hladan tuš koji nam iznova dolazi. Što se tiče koleginica i, ne znam, i Milene i Daniele, i sva, one moraju i mislim da osjećaju u velikom procentu veliku zaštitnu stranu od svih nas, ja to zovem glumačko selo, pošto se mi svi znamo realno, i mislim da se one osjećaju sigurno i da će se, mislim da su se stvari drastično promenile sa ovim, da je krenulo u društvu i moguće da će ta dva slučaja, a i neki koji će se sigurno dešavati, će pokrenuti za ove druge profesije isto neki način, ono, ajde da vidimo mi da se razračunamo sa tim starim konzervativnim fantomima koji su postojali u našem društvu.
Kada pričamo o starim i konzervativnim fantomima, Marko, na čelu si organizacije koja se kroz umetnost trudi da pre svega mlade ljude uveri da se isplati angažovati se na promeni društva, na promeni atmosfere u društvu i da se razgovara slobodno o svim problemima i anomalijama koje ovakvo jedno društvo u kome živimo već duže godina, nije to 8 ili 9, nego Boga mi ima to i 30 godina. Kako vas prati društvo, odnosno kakav je odziv javnosti? Znam da oficijalni stubovi kulture ne obraćaju mnogo pažnje na nezavisnu kulturnu scenu, a čini mi se da ni oni koji obraćaju pažnju mnogo na nezavisnu kulturnu pozorišnu scenu ne obraćaju pažnje mnogo ni na vas, ni na Kraljevački amfiteatar i srodne institucije, iako vi mrzite tu reč, o to odmah asocira na nešto uštogljeno, staro, 200 godina, akademizam.
A dobro, institucija ne. Kada trupa dobije svoju adresu pa finansiranje,
to je institucija.
Ovo su trupe.
I bitno je da kažemo da ne mrzimo, ono, nema mesta mržnje, mislim, u tom nekom smislu, da sad mi nekoga mrzimo, mi prosto koliko god nas, mi šaljemo svake godine Ministarstvo kulture predloge za projekte, sve uvek šaljemo, znači, i mi smo za to da mi to dobijemo, mi ćemo doći do trenutka kad ćemo mi to dobiti, siguran sam, mislim, konkretno ili figurativno rečeno, mi ćemo da to radimo i nadam se da ono našim delovanjem će doći do toga da će Ministarstvo kulture nezavisnim trupama dati sredstva. Tako da ono što smo pričali, mi smatramo da mlade ljude, da je jedino ispravno da učestvuju u društvu. Znači, ne kao sad, ono trebalo bi, svaki mladi čovjek, bio on glumac, bio on slikar, bio on lekar, bio on ne znam šta, treba da se na neki način bavi u društvu. To je nama neki ono pravi cilj, čime god sutra odlučio da se bavi, treba svaki dan da obrati pažnju na to, ne znam, da kako je bacio đubre, da li ga je postavio kako treba, kako je pričao sa kolegama na poslu i koleginicama o tome što se desilo ili o tome kako je zagađenje ili o tome kako je pravo na abortus i tako dalje i tako dalje. Dakle, nama je to neki cilj da su stvari sutra neki ti mladi ljudi u stvari naprave normalnim, da imaju neko normalno, opet kritičko, ali kao normalno razmišljanje među opet ljudima. Da se vratim na prethodnu temu, naravno jako nas je pogodila sve to što se otvorilo u poslednje vreme. Ja bih opet stavio na da su to dva različita slučaja,
naravno,
ali opet koja predstavljaju samo sliku nekog društva. Predstavljaju sliku tog gajanja, tog nekog autoriteta. Mi to u vlasti, evo to možete vi mnogo bolje mi kažete koliko volimo te autoritete i koliko ih gajimo i koliko glasamo za njih i tako dalje. Mislim, mi ograđujem se na to.
Kao kolektiv.
Tako je, da. Tako da, strašno je, otvorit će mnogo toga, siguran sam, i u mnogim drugim branšama. Nažalost ili na sreću, krenulo je sa glumačkom gde su sigurno sad postavljene na neku marginu škole glume koje su zaista onako posebne. Ja sam išao u školu glume kod Dine Kržanić-Tepavac u Iskoraku, u Domu omladine. da evo, to je neki prostor gde ste vi kao klinac, to je jedan prostor iz koga ništa ne može da izađe, gde ste najsigurniji na svetu, gde se igrate najviše moguće, i meni je prosto strašno kada se to poremeti, kad se ta granica pređe. Meni je to bilo sve vreme strašno. Mnogo sam mislio na sebe i na sve klince i na mnogo ljudi koje znam iz škole Miki Aleksić. Sa druge strane, ovi drugi slučaj mene najviše potresao, naravno zbog toga što se desilo, ali i zbog svega na društvenim mrežama, u stvari kako se sada predstavlja današnja glumica, srpska glumica. Šta to predstavlja danas srpska glumica? Meni je to bio ovaj veliki problem i mislim da moramo mnogo, mnogo da radimo na tome. Sad da ne ulazimo u društvene mreže i u vakcinaciju, pa mišljenje o tome gde bismo stigli.
Ima tu i ravnih ploča,
da.
Ima tu još sto drugih stvari.
Samo da ne zaboravim, mislim da je ključna stvar, super je što su aktivni i treba ih podržati. Evo sad javno, znači šta god treba, da vam namestam reflektore.
Hvala.
Šta god, tu sam u svakom mogućem smislu, ali mislim da je ključna stvar upravo rad sa i otvaranje mogućnosti za tu u živoj interakciji sa mladim ljudima, i da je ključno da mi stariji okrenemo reflektor prema toj generaciji. Jer postoji nešto što se svakodnevno pravi kao neka vrsta antagonizma, tipa roditeljima je bilo teško, a klinci vi sad bi sve imate, a nekako, jela, vrlo često čujemo to, vi imate i net, imate i patike koje sam ja sam. Mislim, to su sve, mi moramo stvarno, pošto su to ljudi već od 18. godine su punoletni, kažemo, evo vam lopta, vi ste sad ti carevi i mi ćemo da se povučemo sa strane, jer ovo što sam rekao, stvarno su genijalni. Znači, klinci su genijalni. Ono, i brži i moćni i imaju nove informacije i načitani i nagledani, i samo im treba dobar boost. Tako da ovo što si pomenuo, desit će se, ne može ovaj saziv Ministarstva kulture da uopšte ima tu inspiraciju, to je nemoguće, ali desit će se neko Ministarstvo kulture koje će odvojeni konkurs napraviti bukvalno za ovakve trupe. To je neophodno da bi se stvarno rasvetao ovaj grad. Jer kad pogledate, to mi isto utisak, ova godina, sad ova koronarna godina, da je tako nazovemo, pa nema koncerata, pa zatvorene galerije bile, pa pozorište ne radi, pa ono, čekaj ovi zidovi, čemu služi ova šklopocija od ovog betonskog čuda. I onda se pokazalo, stvarno se pokazalo, da je ovaj grad prevashodno, kao i svi drugi gradovi u svetu, zahvaljujući umetničkoj sceni, to što je. I sa svim festivalima, sa svim predstavama, i sa svim galerijama, znači, to je glavni atribut ove zemlje. I ja, ono, tu moramo da rasvetavamo da bi stvarno, ono, postigli još više, mislim da ima mnogo toga.
Ima mnogo klinaca koji iskoriste na najbolji mogući način društvenu mrežu Google da istražuju genijalne stvari koje niko nikad nije mogao da istraži. Ali opet onda imaš nažalost 60-70% drugih koji imaju one najlakše sadržaje, koji su užasni za, odnosno užasno predstavljaju neko površinsko razmišljanje gde ti, znaš, ne možeš da dopreš do toga šta to suštinski predstavlja. Znači, treba razmišljati o tim nekim suštinskim stvarima sa klincima o kojima se, nažalost, ne razgovara.
Ono što smo pomenuli jeste stvarno velika mogućnost, večita je bilo u pozorištu, rušenje četvrtog zida. Institucija to ne radi nikad. I tu je sve definisano i tu nije nepromenljivo, a trupe, kao i reflektor, tako i pozorište lektire, isključivo funkcioniše na nivou interakcije. I ovo što smo pomenuli, svaku predstavu mi imamo i opijemo se mi, a pogotovo klinci, sa tom mogućnošću da mogu da ono, ne prepravljaju, nego da domaštavaju Šekspira, Getea, Nušića, zato što, evo, ježim se, ne znam, igrao sam predstave po fiskulturnim salama, po livadama, u garažama, i tu bude 500, 600, 1000 klinaca u Pančevu, ne znam, ono, tehnička škola, oni izrađisti, oni, ne znam, frizeri, ovi, oni, odjedan put igramo Romeo i Juliju, posle toga neće da nas puste, zato što je varijanta, ideja da ti imaš slobodu kao mlad čovjek da na ovoj spravi, na telefonu odabira sadržaj, iluzija, i nešto što je ipak dirigovano. I oni su svesni da je to dirigovano, a u pozorištu nije. u pozorištu ti stvarno izistinski pored svojih ljudi, pored svojih drugara i sa ovim glumcima utičeš na tu istinu, na taj svet. Tako da je tu ogromna mogućnost da u toj interakciji stvarno će moći da se radi i iskreno se nadam da će i Reflektor teatar i Pozorište Lektire i druge trupe koje postoje odavno i ljudi iz Kraljeva, ima mnogo divnih ekipa, postati sastavni deo jednog novog predmeta koji će 21. veku da se definiše u školama kao obavezan drama, koja će da razreši, jer zamisli samo, evo sada da kažem nešto što zamišljam, da neki direktora, to je bilo ranije, na primjer, imao vremena, Ćale Vesne Čipčić, čuvene glumice, to se skoro čuo, je bio omiljeni nastavnik u Kikindi i omiljen je bio zato što deca nikada nisu znala sledeće nedelje šta će novo da smisli. I on je imao fazon da u Kikindi na trgu recimo instalira onaj kabel još onda kada je bio samo mali veliki program i onda izvede decu da zajedno u razred ili više razreda odgledaju zajedno taj program i onda po Kikindi gledajući program se prošetaju i ono što su tu inspirisali da rade ili da odu bioskop ili ovamo ili namo. Tako da ćemo mi praktično, ako bi dopustio neki direktor da nedelju dana, ne znam, ponedeljak bude Reflektor teatar, utorak Pozorište Lektire i da u nedelju dana se dogovorimo u odnosu na to što kaže zbornica, radite u ponedeljak samo Matiš ili istoriju ili ono, mi radimo to. I deca će zapamte za života to. Znači, to jeste mogućnost i to je dokazano. Mislim, mi imamo te ljude, mi imamo taj resurs, jedino što u Skandinaviji je sistemski to dozvoljeno, ovde će doći neko pa će da očepi, onda će krenuti da kulja pozitiva.
Čini se da nam pre svega treba sloboda. Moji gosti danas, Ivan Jevtović, Marko Panajotović, pričali smo o angažovanom teatru, o političkom pozorištu, o tome da li može da košta i da li ta cena ima svoju cenu i da li ne treba obraćati pažnju koliko košta, ne košta. Čini mi se da obojica ovih momaka misle da ne treba da ih interesuje kolika je cena, da će svoje izgurati do kraja. Ja sam Vladimir Đudović, ostanite uz Radio Beograd 2.